Halo Pak Doni, selamat pagi.
Selamat pagi Nadia, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Doni, lama tak bertemu.
Kalau sudah dengar suara Nadia dengan radio idola, waduh rasanya hati kita tenang. Betul.
Asik.
Sudah dengar idola di Semarang ini kan.
Iya Pak Doni, pagi ini radio idola Semarang kan tertarik nih untuk mendiskusikan soal pendampingan perlu atau tidak tuh untuk para kepala daerah baru. Karena ada 202 kepala daerah yang diangkat tahun ini. Kemudian bupati dan wali kota se-Jawa Tengah juga besok serentak nih dilantik oleh gubernur mewakili presiden di Simpang Lima. Nah, yang ingin kami tanyakan, mayoritas kepala daerah yang terpilih itu merupakan pemimpin baru. Dan untuk mencegah terjadinya maladministrasi anggaran, kepala daerah baru ini dinilai membutuhkan pendampingan.
Ya,
apakah Anda sepakat dengan hal ini Pak Doni? Pendampingan.
Jadi kan begini, akan ada latar belakang pemikirannya ya. Kenapa itu menjadi penting dan perlu kira-kira begini. Jadi latar belakangnya begini. Kalau kita lihat kan dengan pilkada langsung ini kan bersifat open recruitment kan.
Iya.
Open recruitment, siapapun boleh dan siapapun bisa karena keterbukaan tadi kan untuk menjadi kepala daerah.
Iya.
Meskipun dalam batas tertentu siapapun boleh dan siapapun bisa, itu kan demokrasi mengajarkan kita tetap harus dengan kualifikasi.
Yes.
Ya kan, setidak-tidaknya mereka memiliki pemahaman, punya pengalaman dan seterusnya, kira-kira begitulah ya. Nah, kalau kita lihat dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh terhadap kepala daerah oleh partai politik, kan dalam batas tertentu dengan permintaan maaf yang besar, kan tidak terlalu memperhatikan masalah kapasitas, kompetensi, kapabilitas gitu kan. Nah, katakanlah mereka itu kadang-kadang bisa saja nanti yang muncul adalah mereka adalah artis dengan tidak mengurangi rasa hormat kita ya. Kemudian ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, tentunya mereka kan punya keterbatasan pemahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah. Karena open recruitment tadi, ya kira-kira gitu ya. Jadi siapapun boleh dan siapapun bisa dan mungkin saja karena
itu backgroundnya ya,
perangnya, sejauh dia didukung oleh partai politik, dekat dengan elit berkuasa dan seterusnya, kemudian punya fasilitas sejumlah uang dan seterusnya, akhirnya kan bisa saja mereka jadi pemenang kira-kira gitu kan, karena memang mendapatkan, karena kan syaratnya kan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau diusung kira-kira gitu kan. Tapi belum tentu berbanding lurus dengan track record, belum tentu berbanding lurus dengan kapasitas. Ditambah dengan mungkin dalam batas tertentu mereka punya keterbatasan pemahaman apa itu pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan daerah.
Nah, itu.
Nah, di tengah itu terjadi bahwa undang-undang yang berlaku sekarang sejak berlakunya reformasi keuangan negara dan keuangan daerah, Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 1 2004 tentang perbendaharaan negara, kemudian Undang-Undang 32 tahun 2004 dengan desentralisasi dan seterusnya tentang pemerintahan daerah yang diganti dengan Undang-Undang 23 2014, termasuk PP nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman tentang pengelolaan keuangan daerah maupun Permendagri 13/2006 yang mensyaratkan terjadilah yang disebut sebagai rigiditas dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas. Dulu orang sebelum Undang-Undang Keuangan Negara gampang ngeluarin duit. Kira-kira gitulah bahasa perangnya, gampang bener ngeluarin duit kan. Bayar silakan. Oh sekarang dia coba-coba. Karena begitu ketat dan rigidnya mekanisme dan sistem maupun prosedur pengeluaran uang dari APBD. Dia harus diikuti dengan bukti-bukti pertanggungjawaban, termasuk kebenaran tujuan. Ya kebenaran tujuan, misalkan pengeluaran untuk belanja, katakanlah belanja langsung dan belanja tidak langsung, gaji pegawai, ya, belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan. Nah itu mensyaratkan berbagai macam sistem, mekanisme yang tidak semudah yang kita bayangkan untuk tiba-tiba dapat dibayarkan begitu saja. Biasa agak teknis ini sedikit disebut dengan uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan, dan langsung dan seterusnya. Nah itu rumit itu mekanisme itu. Nah kerumitan itu tentunya belum tentu semudah dipahami oleh sang kepala daerah karena punya keterbatasan. Meskipun kewenangan itu sudah didelegasikan kepada yang namanya sekretaris daerah selaku tim anggaran pemerintah daerah maupun SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Ada proses delegasi kewenangan. Tetapi kan sebagai seorang kepala daerah dia kan harus paham. harus paham kan, karena dia pemegang tanggung jawab akhir dari semua pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dia tanggung jawab akhir pada mereka, meskipun implementasi kebijakan ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Nah, bayangkan bagaimana mungkin kalau kemudian terjata karena keterbatasan pemahaman, kemudian mereka kita lepas begitu saja tanpa punya, tanpa kita bekali, tanpa kita dampingi, kita tanpa asistensi, tanpa supervisi, tanpa bimbingan, tanpa pelatihan. Ya kan? Mereka sudah masuk dalam sebuah dinamika yang boleh dibilang betul-betul sangat regulatif.
Jadi, Kemendagri jadi sudah mempersiapkan pendampingan gitu apa?
Pasti. Jadi kan begini, setelah nanti mereka terpilih, dan kemarin kan sudah di statement oleh Pak Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo ya. Artinya 7 gubernur sudah dilantik dan insya Allah besok tanggal 17 pelantikan ya. Kemudian dihadiri oleh sekian pejabat Kementerian Dalam Negeri di hampir semua daerah yang melakukan pelantikan oleh gubernur. Setelah itu mereka dikumpulkan, jadi perintah Presiden kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, 7 gubernur dan para bupati terpilih ini akan diundang ke istana. Nah, di istana pasti akan ada pembekalan dari Presiden. Bapak Presiden kan, pembekalan. Bahwa Anda sekarang sudah terpilih, bahwa keterpilihan ini kan masih dalam proses politik ya, tetapi ada proses administrasi di mana mereka juga nanti sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah. Ya, kira-kira wakil pemerintah pusat dan unsur pelaksana. Jadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara lah. Itu pembekalan dari Bapak Presiden. Setelah dari sana, Pak Menteri juga sudah mencanangkan, insya Allah, ada yang dikenal disebut dengan reorientasi. Jadi nanti mereka akan kita reorientasikan.
Bentuknya ya, seperti apa itu?
Reorientasi itu semacam pembekalan, ya pembekalan. Pertama mereka akan kita perkenalkan dengan apa itu pemerintahan, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bagaimana sistem kenegaraan, kemudian terkait dengan masalah wawasan kebangsaan dan seterusnya ya. Ini kan persoalan-persoalan yang sangat melekat dan inherent pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah ya. Termasuk bagaimana mengelola uang yang baik. Nah, itu pembekalan dari sisi Bapak Presiden dan sisi dari Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Cahyokumolo.
Itu pembekalan
tetapi
dan...
By proses, kita juga harus terus tetap mendampingi. Pendampingan itu sangat diperlukan.
Itu dia, berapa lama butuh proses pendampingan ini?
Wah, itu ongoing proses terus. Itu proses yang terus melekat, yang tidak bisa-bisa gitu saja dipisahkan. Pendampingan itu bukan hanya oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi juga oleh para stakeholder lainnya.
Mekanismenya, mekanismenya seperti apa tuh misalnya?
Jadi kan begini, kan ada kalau di undang-undang disebut sebagai asistensi. Ada supervisi. Jadi mekanismenya itu bisa saja mereka datang berkonsultasi kepada mereka sejak dari penyusunan perencanaan penganggaran, ya, pembahasan di DPRD, ya kan? Itu terus kita kawal, ya kan? Bagaimana sebagai ilustrasi kan kami di Kementerian Dalam Negeri itu waduh, tiap hari itu terima seratusan orang tamu tiap hari itu, 200 orang tiap hari tamu yang berkonsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan yang begitu rigidnya gitu kan. Tentu perlu kehati-hatian. Nah, itu sebagai ilustrasi ya. Nah, dari sana kita asistensikan, kita supervisikan, kita bimbingan, pelatihan, dan seterusnya. Sehingga mereka yang tadi tidak paham, tidak kurang memahami, atau kurang mendalami ya, pelan-pelan mulai kita perkenalkan. Ini loh, yang namanya bagaimana sih mengelola anggaran yang baik, transparansinya, akuntabilitasnya, governance-nya, ya tata kelolanya harus kita perkenalkan pada mereka.
Tapi kan setiap
bagaimana ini menyangkut kepercayaan publik.
Persis Pak Doni, tapi setiap daerah itu kan punya permasalahan dan spesifik karakteristik masing-masing ya. Apakah akan pendampingan ini juga mengikuti karakteristik daerah, permasalahan yang ada? Jadi enggak general pukul rata semua gitu.
Oh pasti. Jadi kan memang ada variabilitas, ada geografis, ada kearifan lokal. Tetapi kan regulasi itu kan berdiri di atas semua golongan. Regulasi itu kan berdiri di atas semua kepentingan. Ya kan, dia tidak boleh memihak kan regulasi. Jadi norma yang kita pegang. Aturannya seperti ini, misalkan begini, ambil contoh. Boleh nggak anggaran itu bersifat elitis? Boleh nggak? Misalkan tarik-menarik kepentingan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, boleh tidak? Jawabannya sudah pasti tidak kan? Karena yang namanya anggaran itu sudah dipastikan, sudah bisa dipastikan tidak boleh bersifat elitis, tidak boleh bersikap diskriminatif, hanya untuk golongan tertentu, kelompok tertentu, kepentingan tertentu, itu nggak boleh. Itu yang kita berikan dalam norma, aturan. Karena ini hak rakyat. Ya, jadi ini haknya rakyat untuk memperoleh pelayanan publik, untuk memperoleh kepastian hukum dalam kebijakan anggaran. Kalau nggak kan nanti minta maaf. seorang kepala daerah tertentu atau DPRD tertentu, dia berasal dari daerah tertentu, misalkan ada tanah kelahirannya di sana, terus mungkin alokasi anggaran itu dialokasikan. Betul-betul untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak boleh bersikap memihak, elitis, ada preferensi dan seterusnya. Itu dia, diantara kita harus tetap ada kearifan lokal.
Makin terang nih kita makin terang ya tentang program Kemendagri untuk kepala-kepala daerah yang baru. Nah, terakhir mungkin saya ingin menanyakan ini soal sekarang kan dana postur APBN 2016 itu jumlah transfer ke daerah dan dana desa itu mencapai 770 triliun rupiah lebih. Ini kan tujuannya mulia banget jika ingin membangun mulai dari desa begitu ya. Kira-kira apa yang perlu diwaspadai nih Pak
Artinya Doni? Efektivitas ya, efektivitas pemanfaatan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Nah, kita saya tidak membantah. Jadi dari 770 triliun itu kan juga ada yang nanti disebut sebagai dana desentralisasi maupun dana dekonsentrasi. Ya, dana desentralisasi itu kan tiga, desentralisasi diberikan dari DAU, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, berupa transfer dana perimbangan. Nah, transfer dana perimbangan dari pusat ke daerah itu sudah membiayai 32 urusan. Mulai dari pendidikan harus 20%, kesehatan harus 10%, ya kan, nanti infrastruktur rata-rata nasional 22,86%. Kemudian katakanlah gaji pegawai dibelanjai dari sana, transfer dana perimbangan. Rata-rata pemerintah daerah itu 50 sampai dengan 73% itu gaji pegawai masih menempati porsi terbesar di APBD. Di tengah desentralisasi sudah diberikan dengan 32 urusan, maksudnya pendidikan, kesehatan. Tetapi nanti kita akan ketemu fenomena, oh untuk lingkungan hidup, anggarannya kecil sekali. Kemudian nanti untuk misalkan arsip, anggarannya kecil sekali gitu kan. Tetapi nanti ada dana dekonsentrasi, yang merupakan urusan pusat yang berada di daerah. Ya, jadi bukan urusan daerah nih, urusan pusat yang berada di daerah. Yang katakanlah ada 31 kementerian lembaga memberikan dana kepada pemerintah daerah, yang terkadang dekonsentrasi ini tidak sejalan dengan dana desentralisasi kebijakan daerah.
Oh, begitu.
Bahasa terangnya, yang diminta tidak diberi, yang diberi tidak diminta. Jadi sinkronisasi harmonisasi antara desentralisasi dan dekonsentrasi ini menjadi kata kunci untuk menjamin efektivitas. Kalau enggak, bahasa terangnya begini, Mbak Nadia. Jadi dana dekonnya kemana, dana desennya kemana?
Iya, benar-benar. Enggak ketemu ya, enggak ketemu ya.
Inilah sehingga begitu itu sudah berorientasi kepada kepentingan daerah, daya tumbuh atau dorongan untuk tumbuh berkembang di daerah itu menjadi semakin besar. Memang uang yang sudah digelontorkan cukup signifikan.
Ini kayaknya masyarakat sipil ya, civil society ini perlu juga mengingatkan terus ya, mensupport agar ini dananya efektif.
Dan artinya begini, kita menghormati ya masyarakat sipil yang punya concern, yang punya komitmen, yang bagaimana mengawal anggaran-anggaran pusat di daerah atau anggaran-anggaran daerah itu kita hormati. Justru kita minta partisipasi mereka. Ya kan? Benar. Tetapi lagi, mohon maaf, tentunya mengawal ini betul-betul dengan nawaitu. Itu yang betul-betul dengan satu kemurnian tujuan. Benar. Jangan nanti hanya sekedar untuk mencari sesuatu dan seterusnya. Itu yang kita jaga juga gitu.
Benar banget. Dan yang penting Kemendagri ini ke depan sudah apa menyampaikan penjelasan. Jadi sebetulnya enggak ada alasan lagi kepala daerah nanti enggak tahu atau enggak mampu ya.
Oh iya. Okay. Dan artinya kan alhamdulillah sekalipun itu, tapi kan birokrasi mereka kan juga. Nah, yang kita jaga Mbak Nadia, nanti pergantian kepala daerah ini akan diikuti dengan pergantian birokrasi. Ya kan?
Jajarannya
Gantian birokrasi ini ternyata orang-orang birokrasi kita yang paham-paham dan seterusnya tentang anggaran, tentang keuangan, ya, yang orang lama. Tapi mohon maaf, karena mungkin kemarin situasi politik, dinamika politik, ya kan, terjadi keterbelahan antara yang mendukung dan yang tidak mendukung, geser-menggeser, ganti-mengganti, paket tunai diganti sekian orang. Yang akhirnya memulai lagi dari baru.
Itu perlu jadi perhatian juga. Baik-baiklah. Oke Pak Doni, terima kasih banyak Pak. Nanti kita ketemu lagi lain waktu. Sukses selalu buat Anda, sampai ketemu Pak.
Sama-sama Nadia.
Siap. Roy Donizar Monek, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Number one on your dial, the station with a smile. Panggung Civil Society.